Tere, head külmavaristajad ja kikimooridest sõbrad! Mina olen Taki.
Ja mina olen Heidi.
Ja see ei ole üldsegi see saade, mis on kuulajate saade Heidi ajas mitte aegas segadusse. Meil on hoopis 68. Episood ja meil on kõhedad kodud, nagu te juba pealkirjast nägite. See on Patreonide valitud teema. Kuidas sul läheb? Mis on kõhe? Kõhedat juhtunud sinu kodus vahepeal?
Praegu on üli kõhe see, et me salvestame sellel imelisel õhtul, kui väljas tormab ja keerutab tuult ja peksab vihma ja mul on sõike tunne, et mul läheb katus peal kohe minema iga hetk.
See on ikka...
Kui ma vahepeal mingid nägusi teen siin, siis see on selle pärast.
Ja see on retsika. Sõita oli väga hull ja kuidagi ikka hullult mässab siin ka. Nii et,
Aga teiega mõnus on ka samas. Mul on nii meeldib see võib.
Jep. Et see on väga meiekas vaib, nii et ma ei tea, mis ilm on, kui te seda kuulete, aga igal juhul kevattormid on saabunud. Kuidas sul kaamera on midagi üles korjanud vahepeal?
Mul on jumal hästi kõik siin, jumal tänatud. Ma ei taha midagi ära sõnuda, sest et tavaliselt kui ma midagi ütlen sellist, siis läheb lappesse.
Ja. Meil ikka jätkuvalt lisatega toimub muuseumis kummituse küttimine, milleks me kasutame minu kalkulaatorit, mis on väga huvitav. Minu jaoks täna oli järjekordselt hommikul mingi täiesti imelik piltes. See on, ma olen seda vist maininud siin saates varem ka, aga igal juhul siis üks lauakalkulaator, mis ei lähe ise kinni, kui jätada nullist nagu käima. Ja ta ei lähe aga ise muidugi käima, kui teda ei panda nagu käima. Ja siis... Ta ikka jätab mulle seal, tavaliselt on lihtsalt nagu null ees, nagu ta oleks keegi ta, ma alati vaatan õhtule, et ta oleks välja lülitatud. Siis lihtsalt on nüüd läinud, kuna ta nädalavahetusel tööl olnud, on avastanud ka, et on minu, ta juba teab, et see on meie siis kummituse püüdmise tööriist seal muuseumis, et läheb vaatab ja näeb, et see on käima läinud ja siis täna oli veel eriti veider või oli see eile, oli niimoodi, et ma läksin, vaatsin, ikka ilusesti on kinni. Ja jõudsin oma arvuti lahti teha ja siis pöörsin pilgu vaatsin. Normaalne. Siis selle ajaga oli nagu käima läinud.
Okei.
Ja siis täna oli jällegi vabšee mingi imelik pilt, kus oli nagu mingi osad nagu töötasid, oli mingi, nagu mingid selle tabloo peal nagu mingid kriipsud nagu olid nagu töös ja mingid ei olnud, mis oli nagu sõike üli veider. Nii et jätkame siis seda. Põnevad teemat. Ja kui te ei ole nüüd lahti haakinud meie omastarust väga põnevat vihjet, mis me teile üles laadisime, siis minge palun Fientasse ja otsige kikimooride salajast laivi, sest et 26. aprillil me ootame teid salajasse asukohta. Et teie sünnipäeva pidu maha pidada. Ma arvan, et Fientast leiab ilusasti, kui te kirjutate kikimoorid otsingusse.
Jah, leiab küll, ma olen proovinud.
Jah, aga see link on meil ka olemas, ma ei tea, kas
sellel ajal Peetris on siis.
No me paneme mujale ka, sest et praeguse seisuga ei olnud veel keegi seda läbi hauganud ja vaatsin, et ei ole veel liiklust toimunud sinna lähele. Aga igal juhul 26. aprill kalendrisse kohad on väga piiratud, sest tegemist on väga väikse kohaga, kus me kokku saame. Nii et kui tahate meiega tähistada meie sünnipäeva kõhedate lugude seltsis ja üllatused on ka plaanis, siis Fientasse võt.
Jooksuga.
Aga kui meil ei ole muud sissejuhatust, siis me võime vist lugude juurde minna, sest mul on üks ikka pikem krimilugu. Mis läheb vist kõhedate kodudega selles mõttes kokku, et need asjad, mis juhtusid, kui ma ette kujutan, mul pea lihtsalt valutab üle pika aja siit tagant jälle, aga ma arvan, et see ei ole seotud
nukkuga.
Sellepärast, et päeval ka valutas. See mingi pinge värk mul selg valutab ja kõik mingid asjad. Nii et ma pean masseerima. Ma võtan siis ette selle. See on pärit raamatust Kurjuse karistus, siis legendaarne krimi autor Tiiu Põld on selle kirja pannud Eesti dokumentaalsarja Kuritöö ja karistus põhjal. Ja Me lähme 99. aasta jaanilaupäeva hommikusse, kui siis Tallinnas Graniidi tänav 33 maja juures istus taksosse üks suurte pruunide silmade ja pikkade käharate juustega tütarlaps. Temal oli kiiresti vaja Kadrioru apteeki sõita, et lapsele rohtu osta. Ja läks siis apteeki, aga tuli siis õige peas üks nukra pilguga välja, et talle ei olnud ikkagi nii palju raha, kui apteeker oli küsinud. Ja küsis siis taksojuhigest võlksi. Taksojuht hea inimene andiski talle 100 krooni, mis on siis alla 10 euro.
Täitsa ulme ikka, no.
Mm-hmm. Aga 100 krooni oli suur raha.
Oli, täiega suur oli.
Ja tüdruk läks siis uuesti apteeki, tuli apteekist välja, siis tehti peatus Sõle tänav 18 juures.
Ei, mm-hmm. ei, lapsele rohtu.
Ja ma arvan, et see laps oli tema ise, kes seda rohtu vajas. Tallinnast kaugemal olevad inimesed siis võime taustaks öelda nii palju, et Sõle tänava kant oli võibolla on ka senimaani see kant, kus ikkagi narkootikumid liikusid vabalt ja see oli see, kus käidi väidetavalt. Ma ei tea, mina ei ole noorust vetnud Tallinnas.
Sõle tänaval.
Ma olen ainult rasedana Sõle tänavast edasi Koplis elanud, aga see ei loe. Nii siis käis siis seal Sõle tänavas ära, istus uuesti taksosse tagasi Graniidi tänavale ja ütles siis taksojuhile, et toon kohe kodus siis 500 krooni ja läks ja kadus. Teist korda see sama taksojuht siis nägi seda pruunisilmsed kahupead 99. aasta sügisel Mustamäel. Sel korral siis tuli ta peale Tammsaare taksopeatusest ja palus taas ennast Sõle 18 ühiselama juurde viia, aga sealt siis Puhangu tänav 10 maja juurde. Ja kadus jälle nagu vits vette ja jättis 100 krooni see taksoarve tasumata. Aga siis see polnud muidugi ainus taksojuht, kes siis seda suurte pruunide silmadega türukut mööda Tallinnat ringi sõidutas ja muudkui aga külma arve sai. Aga siis see teine etteaste, mis meid viib siis saate teema juurde, toimus siis majades sees, kus tüdruk käis. Ja sajad tallinlased suisa nägid seda etteaste, et 99. aasta sügisest kuni siis 2000. aasta kevadeni oma kodus. Ja siis see nii unustada. Tüdrukud legende saatsid siis alati nuuksed ja pisarad ja need olid väga usutavad. Nii et
lapsed
väga
on rohtu vaja, jah.
Ja et väga paljud inimesed andsid talle raha, riideid, söötsid kõhu täis, jätsid teine kord öömajalegi, aga siis tänu täheks muidugi kadusid kodudes sõrmused ja kellad ja rahakotid ja dokumentid ja moblad ja ainult väike osa pöördus politseisse nendest inimestest, kes niimoodi petetud said. Näiteks siis 2000. Aasta 4. veebruaril varahommikul oli hästi tormine väljas, natuke nagu praegu ainult, et veebruari torm ja siis üks üke jällegi suurte pruunide silmadega blondiin koputas Lasnamäel Endla Mitkina ukse taga ja Endla Mitkina rääkis siis niimoodi. Tüdruk halas ja nuttis ning palus luba emale helistada, sest emal on takso väljas ootamas, aga ema on kogu raha tööle kaasa võtnud ja nüüd on tema käekott takso ühiges pandis. Ja helistamise ajal rabeles esikusse meie tiigrimoodi triibuline Ameerika Staffordshire'i terjeri kutsikas Ralfa. Kui tüdruk Ralfat nägi, hakkas ta lunima, et tema armastab koeri ja müügu maas ja kutsikas talle maha.
Helistamise asja.
Ja.
Raha ei ole, aga ostaks kutsik ära või?
Jah. Ja siis okay. Helistas kohe emale tagasi, käskis raha valmis panna, haaras pooleteise kuuse Ralfa kaenlasse ja tormas minema.
Koeravaras,
jah. Ja hüüdis seal ukselt tagasi, et ta on 20. korterist. Ja kuna siis Endla oli üsna unine, ei saanud arugi, mis juhtus üldse kogu selle ajaga. Ja siis poole tunni pärast andis Endla 20. korteri uksedega kella, aga keegi ei teadnud seal loomulikult sellest blondiinistega, siis ka Ralfast mitte midagi. Endla ütleb, olin selle vargra plika peale kaua aega tige. Nüüd lohutan end mõttega, et ehk on Ralfa heades kätes. Kus sõrres see on nii fucking südant lõhestav, nagu keegi lihtsalt astub sulle sisse ja varastab su koera. Nagu. Aga no, tõu koer, maksab palju.
No jah, aga isegi selles mõttes, et kui keegi tuleks, võtaks mu kassi niimoodi. Reaalselt ma jahiks teda nagu, ma ei tea kuhu,
Ja paar tundi hiljem siis helistas sama tüdruk juba Kopli elaniku, tal paistis olevat seal hommikul mingi MO, sest et järjekordne Endla, kelle ukse taga ta enda äkki, talle sel korral.
Äkki telefoni raamat oli tollel ajal, vaata, kas seal aadressi ei olnud või?
Aadressid olid, aga eesnimesid, ma ei tea.
Minu mõnest oli kõik ju.
Igal juhul siis Endla tare uksed, aga palus jälle luba helistada ja Endla siis meenutas väljas oli kehv film ja see noor naine ahastavas olukorras. Palja pea ja õhukese mantliga, mille siilade vaheliti kiskus. Ja siis Blondin rääkis, et elab samas majas, paar korras kõrgemal, telefonis pahandas veel emaga, et too on kogu raha tööle kaasa võtnud ja piinlik olukorda pannud, et takso seisab maja ja seda pole raha, et arve kinni maksta. Ja pärast kõned küsis siis tüdruk perelaiselt 100 krooni laenuks ja kui ta nägi siis, kust enda selle raha võttis, küsis tüdruk juua. Ja samal ajal siis, kui perenaine selja pööras, et vett anda, siis näppas ta kiirelt seal veel 200 krooni. Võttis paar lonksu ja hakkas järsku kuidagi kiire tüdrukul.
Mulle tundub, et on üks paras, nagu mu väikene laps just tund aega tagasi ütles, varasvorst.
Varasvorst, ta on jah varasvorst.
Ja see on nagu vale vorst ja vorsti varas ühes, vaata.
Okei. Ja, väga, ja see on väga hea uudissõna. Siis järgmise kohtumise samal päeval tüdrukuga, järgmine kohtumine tuleb võtta siis Koplis Antoniinal ja Antoniina uksest sai siis suurte pruunide silmadega tüdruk sisse juba proovitud ettekäändel, et elab samas majas, aga ema on korteri võtmed kaasa võtnud ja tema on nüüd ukse taga ja siis kui ta tegi siis selle kõne emale, siis tuli välja, et tüdruku ema on bussis jänes sõitnud ja politseisse viidud ja nüüd on vaja raha ja paremaid riideid, et ta sealt välja osta.
Issand, jumal, kas need valed otsa ei saa või?
Ja Antoniina ütles, et tüdruk just kui hypnotiseeris mu oma jutuga ära. Ja andis siis trahvi maksmiseks 300 krooni ja politseisse minekuks oma 1200 kroonise kapuutsiga mantli. Ja kahju küll, kuid nüüd on minu uks ja süda võõraste eest lukkus. Ja siis veebruaris, see oli siis ilmselt 2000 aastal, tegi Mustamäe elanikele Luulele ja Ainole noordaam visiidi. Ainole rääkis tüdrukloo haiglas lamavast emast, kes on võtnud korteri võtmest ühes ja tal oleks sedasti vaja 100 krooni takso raha, et võtmed haiglast ära tuua. Saigi selle raha ja pani siis taskusse ühtlasi ka Aino käekella. Ja siis läks, pärast seda läks samas majas kolm korrust allpool elava Luule juurde, kust palus siis jälle luba emale helistada ja Luule rääkis. Pärast helistamist ütles tüdruk, et ema tuleb poole tunni pärast. Ta palus luba oodata, sest oli öösel tööl olnud ja on väga väsinud. Panin ta tugitooli istuma. Tüdruk tukkus ja mina valvasin kõrval. Kui ta oli paar tundi maganud, ajasin ta üles ja käskisin uuesti emale helistada. Helistaski ja rääkis mulle ahastava loo, et ema on koju kiirustades piletite sõidujas kontrollile vahele jäänud ja politseisse viidud ning tal on kohe vaja ema väljaostmiseks raha. Lootsin teda, et pole hullu midagi. Emale tehakse protokolli ja lastakse koju. Tüdruk aga halas, et siis läheb ju teada töökohta ja emal tuleb pahandusi. Mina talle raha ei andnud, sest seitsmes meel ütles, et tüdruk on narkomaan ja valetab.
Tubli!
Ja kõik see siis, mida Luule arvas, leidis kinnitus sütiste teel elava Konstantini pool. Sinna perre saabus siis kelm saatuse tahtel kaks korda järjest. Esimesel korral sõi tüdruk peres pann kooke, jõi teed, magas mõne tunni, sai 100 krooni taksoraha laenuks ja paari nädala pärast tuli siis teist korda vana pettujutuga, aga siis juba pandi tüdruk lukku taha. Ja siis see Konstantin ütles, et nii.
Kas ta unustas ära, et ta käis seal juba või ta...
Tundub nii, jah. Et Konstantin ütles, mul oli tütar selle noore daami visiidi ajal kodus ja me ütlesime tüdrukule, et kutsume politsei. Ta hakkas nutma ja palus, ainult mitte politseid. Leppisime siis lõpuks edasi kokku, et tema läheb koju ja toob meile võla ära. Pandiks jättis ta oma mantli, sest ilm oli vehme ja ta pidi lähedal elama. Ja kui mu tütar käe tüdruku mantli taskusse torkas, tõmbas ta sealt välja kammi, lusika, kaks huulepulka ja kaks rohelist süstalt, millest üks oli verine. No siis oli selge, et tüdruk hangib majast maija käies ja inimesi pettes raha narkootikumide jaoks. Ja siis Konstantin viski selle 2000 aasta veebruaris selle tüdruku varanduse lõuna politsei osakonda. Kord oli siis tüdruk olnud blond, kord oli siis tumedat juustega ja seal siis selguski, et tema pole sugugi esimene, kes siis on kokku puutunud suurte pruunide silmadega tüdrukuga nimega Natalia Stojan. ja ta oli siis kasutanud erinevaid nimesid, Zarina, Leena ja siis muidki nimesid. Ja selleks hetkeks oli siis politsei vaneminspektor Diana Mälteril 21-aastasest Ojanni kelmustükkustest ja vargustest juba terve toimik koos. Ja isegi sõrmejäljed olid olemas ja pilt ja kõik asjad. Aga ja kui vahepeal oli siis tüdruk põhja politsei osakonna territooriumil kinni peetud, oli ta siis uuesti vabaks lastud. Aga varguse pärast Jõhvis oli ta tagaotsitavaks kuulutatud. Ja kätte sai siis politsei Natalia Stojanni 1. märtsil 2000. Ja see juhtus siis Mustamäel ühes Kirsi tänava majas. Pärast seda siis ilmus kelmi pilt ajalehtedes ja teda näidati ka politseisaadetest. Ja suurem osa, ta oli kusjuures Moldavlanna, et suurem osa siis Stojanni ahvreid olid venelased, kes vaatavad vene telekanaleid ja siis näidati Stojanni pilti ka NTV kanalil. Ja tekst, mis kelmi pilti saatis, oli selline. Palume kõigil, kes tunnevad fotol kujutatud Natalia Stojanni või kell on tema vasta pretensioone, pöörduda Rahumäe T6 asuvasse ruuna politsei osakonda või helistada telefonidel tatata. Ja siis uurija Diana Mälter lisas, et politseisse pöördajad oli palju, aga tema arvates oli neid ikkagi vähem kui tegelikke kannatanud. Ja ta järeldas seda siis Stojanni heroiini doosidest. Stojan siis väitis, et ta süstis end 6 korda päevas ja kui üks doos maksis 100 krooni, siis tal pidi ju ikkagi iga päev kõvasti vaeva nägema, et see 600 kokku saada. Aga noh, muud on ju ka vaja, ja toitu ja süüa ja... See tüdrukul oli kusjuures kokkapaberid ja uurimisel selgus siis, et varastatud asjad viis Stojan kas pandimajadesse või müüs need kokkuostjatele ja diileritele. Noh, nagu ikka enne, või leiva hinna või siis uue doosi eest maha. Ja loomulikult siis, nagu me siin alguses viitasime, et taksodega kihutaski ta siis diilerite vahelt, et Anton oli siis Sõle tänaval, Lõime tänaval oli Valera ja siis Lasnamäel oli keegi muu ja mujal oli ka kedagi veel. Nii et jah, siin on siis natuke veel raamatus kirjeldatud, kuidas ta siis seda lonkat üle elas, ehk siis seda, kui on võõrutusnähud ja kõik see muidugi sellises nullindate sõltuvushäireid või sõltuvushäiretega inimesi väga nagu stigmatiseerivas keeles kirja pandud, mille pärast ma ei tahagi seda nagu täielikult nagu üldse ette kanda niimoodi ja ei taha ka teda nimetada narkomaaniks sellepärast, et inimene oli küll kelm, aga tegelikult oli ikkagi elu ammas ratast vahele jäänud sõltuvushäirega inimene. Nii et jah. Ja siis süüdistus esitati talle 19. märtsil 2000 kelmustes ja vargustes, mida oli kokku siis 37 ja Stojan võttis siis kõik patud omaks. Protsess toimus 2000 aasta novembris, kus siis Tallinna linnakohtus kiitsid ohvrid Natalia Stojanni näitleja meisterlikkust ja kirusid ise enda lihtsameelsust. Ja üks ohver rääkis, meie koduukse taha tuli Stojan läbi 2 raudukse, et kuidas on mõistatus. Meilt varastas ta kõrvarõngad, kuid millal, ei tea. Natalia Stojan on suurepärane näitleja ja ma loodan siiralt, et mitte kadunud talent. Ja siis Tiiu Põld mainib, et kohtualune oli kiidusõnadest meelitatud ja puuris oma suured pruunid silmad häbelikult kohtusaali põrandasse.
Võt need suured pruunid silmad olidki kogu selle häda põhjus sellepärast, et issand kui lihtne on pruunidesse suurtesse silmadesse vaadata ja kogu maailm lihtsalt ära unustada. See on nii lihtne. Tegelikult ka minu mõelest on nagu mingisugune salarelv nendel inimestel, kellel on need suured pruunid silmad nagu.
Aga võibolla tõesti, ma ei tea, kas ma ei ole vist olnud.
On.
Mul on sikka ikka heledada silmade värk. Aga igal juhul, ta on nüüd, et ta valis kõik inimesed huupi ja ta ei mäleta ise ka, mis on nagu muidugi, noh, loomulikult ei mäleta, et mis pettu juttu ta rääkis, seda ka ei mäleta ja et ütles, et käisin mööda võõraid kodusid nagu robot, valisin kortereid erinevates linnaosadest, et mitte vahele jääda. Tegutsesin alati vastavalt olukorrale, kuigi olin narkoimas, uskusid paljud inimesed minu legende. Ja helistamiste kohta andis ta siis sellise selgituse. Tegelikult ei helistanud ma emale, vaid valisin 5 suvalist numbrit. Teesklesin, et räägin, kuigi telefonitoru teises otsas polnud kedagi. Tulin ise sellele mõttele, et nii raha teenida ja elatusin sellest rahast. Mu last kasvatab ema. Ja ta ütles siis, et 2 aastat on olnud sõltlane ja isegi arves, et kinnipidamine on hea, sest et ta polnud enam ammu ennast nii hästi tundnud. Ja nõuti siis vabaduse kaotust. et prokurör Kadi Väling ütles, et pole võimalik, et Stojan ei jätka oma vana elu ja et see vanale teele langemine võib kergesti tulla ja et mõistlik oleks ta ongi saata ja siis 4-aastane vabaduse kaotus määrati talle. Ja Stojan küll tahtis selle väite, et ta pani kuriteod toime süüdimatuna, aga noh, see ei ole ikkagi süüdimatus on natuke teine asi kui see, et sa oled oled mitte päris küll terve, mitte terve, vaid mitte küll selge mõistuse juures, jah, nii tahtsin öelda. Aga siis oma karistuse kandis ta Harku vanglas ja ütles, et on alati olnud nõrga iseloomuga ja sattunud igasugustesse jamadesse, 10. Klassi jätis poolelises sünnitas poja. Ja esimest korda mitte kõige paremas seltskonnas proovis amfetamiini, jäi külge ja nüüd on siis tal kõigi ees väga piinlik. Aga ta ikkagi on nagu, oli rõõmus, et ta sai nagu puhtaks, aga kardab päeva, millal ma vabaks saan, ütles ta siis 2001. Aastal. Aga noh, ma loodan, et ikkagi väga nagu sai järjele ja noh, eks meil on natuke see olukord siin elus ka või siin elus siin riigis muutunud narkoosas ka, et praegu ma vaatsin, et selle nimeline LinkedIni profiil on olemas, kes siis töötab farmi töölisena mingis teatud ettevõttes, nii et farmi tööline, kui see oled sina Natalia, siis ma loodan, et sul on kõik väga hästi. Vabandust, et I put you on blast, aga selles mõttes see oli siin nüüd selline raamatust võetud.
Jah, ja tegelikult nagu ise sa natukene kokku kirjutasid selle loo ju
ja. Oma. Aga jällegi ma ütlen, et see viis, kuidas siin raamatusse kirja on pandud, siis ma ei ole nõus nagu sellega, et nimetada inimesi lihtsalt narkomaanideks ja et see ongi kohe siis pätt ja nii edasi.
Jah, see on siis tollel ajal käis väga kergekäeliselt igasuguste väljendite
rohkimine. Ka mõjutunud siin väga tuntud perearst nimetas narkootikume tarbivaid inimesi pättideks, nii et
ongi nii näe, ma elan oma inforuumis, et kelle ma ei tea sellest midagi
enneks. Nii et ühesõnaga, ta tegi küll päti tegusid, aga loodetavasti sai ta abi ja on nüüd puhas ja selge.
Aga ma alustan ka raamatuga siis, kui sa raamatu võtsid, sest mul on siin kõrval igaks juhuks, nagu et äkki tuleb tuju. Ja see on see Coast Village lugude kogumik ja tegelikult siia saatesse sobib juba hästi üks lugu siit. Tegelikult isegi rohkem, aga see üks ka.
Okei.
Ja see lugu on siis selline. Meie perele oli väike kolme magamistuaga maamajake kitsaks jäänud. Olime 7 viis last ja isa ema. Päris palju inimesi, ma ütleks. Mu vanemad leidsid uue stiilse, 4 magamistoaga ja osaliselt välja ehitatud keldrikorrusega maja. Jagasin vennaga suurt magamistuba keldrikorrusel.
Oi, soovi!
Olin lastest vanim ja sel ajal umbes 15. Käisin keskkooli esimeses klassis. Olime uues kodus umbes aasta jagu elanud, kui hakkasid toimuma imelikud asjad. Jõudsin alati esimesena koolist koju. Mis on üli veider, ta oli kõige vanem. Tavaliselt kõige vanemate koolipäevad nagu kestavad ju kõige pikemalt.
Aga võib-olla ta ei läinud kuhugi trenni või midagi sellist.
Aga võib-olla ka näe. No, anyway. Jõudis esimesena koolis koju ja läks siis kohe oma tuppa õppima. Isa oli kirjutuse laua minu jaoks aknoorva asetanud. Mäletan, et panin laualambi põlema ja hakkasin kodutöid tegema. Mõni minut hiljem valgus kadus. Kiikasin nurga taha ja nägin, et lüliti on kinni klõpsatud. Nii iseenesest. Vajutasin selle sisse, mõni hetk hiljem kustus lamp uuesti. Teadsin, et peale minu pole kodus kedagi. Rääkisin pärast isale, et lüliti on rikkis ja palusin tal see korda teha. Isa vaatas lüliti üle ja ütles, et see töötab ju täiesti korralikult. Mitte midagi ole viga. Umbes kuu aega hiljem otsustasin ühel õhtul tavapärase duši all käimise asemel ülemisele korrusele vanni minna. Läheb magusaks. Istusin parasjagu vannis, kui keegi seda raputama hakkas.
Oh, kui vastik.
See on jumalan hästi, nagu seda ei tahaks.
Mm-mm.
Tundsin vappumist selgelt ja teadsin, et ei kujuta seda endale ette. See kestis mõned minutid ja siis lõppes. Peale seda juhtumit läks meie kõigi elu huvitavaks. Ühel ööl ärkasime vennaga samaaegselt, umbes poole ühe ajal. Nägime mõlemad pikka kasvu mehekogu, kes magamistoa suletud ukse juures seisis. Ta oli tumedates riietes ja tema nägu polnud näha, ainult piirjooned. Ta hõljus meie poole, mitte ei kõndinud, möödus poole meetri kaugusel meie vooditest ja kadus siis läbi ukse katlaruumi, mis asus meie magamistoa kõrval. Tuletan meelde, et magamistuba oli keldris.
Vastik, 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 vastik. Ma ei taha, mulle üldse ei meeldi mõelda, kuidas inimesed elavad keldrites.
Ma ei taha ka. Aastaid hiljem kuulsin vennalt ja õdedelt, et juhtunud oli palju muudki, millest mina midagi ei teadnud, sest läksin kohe peale keskkooli lõpetamist 1965. aastal sõjaväkke aega teenima. Nii et see oli ikka päris juba aega tagasi. Üks õdedest oli kord õhtul koolist koju tulnud, avanud välisukse ja majja astunud. Äkitselt nägi ta, kuidas tennise pall läbi elutoa tema suunas lendas ning ta peakohal vastu seina võrkas.
Ma ei soovi.
Vähemalt, no, tennise pall ei ole nagu kõige hullem, siis oleks võinud olla...
Ei, no, miks see lendavad asjad nagu? Ei, miks seda küll... on vaja?
Jah. Teisel korral olid mu õed oma toas, istusid voodiserval ja ajasid juttu, kui äkitselt hakkas nende riidekapi ülemiselt riiulilt pesu pudenema, kõik mööda tuba laiali. Isa palus vennal hoiu ruum korda teha ja kastid üksteise peale laduda. Vend tegi seda. Veidi hiljem läks isa ruumi üle vaatama ja küsis, et miks poeg seda koristanud ei ole. Vend oli küll kastid üksteise otsa pannud, kuid nad olid kuidagi moodi taas laiali laotatud. Peale mitut katset uuesti korda luua, andis tal viimaks alla.
See on nagu eriti veel sõike nagu ebaviisakas.
Mul isegi ei nagu
koristada ja siis sa tunnid mind seda veel nii palju kordi tegema.
Jep. Nii, ja siis viimane asi, millest ta kirjutab, on selline. Ühel õhtul läks vend sõpradega välja ja nad saatsid ta hiljem koju. Ta läks rõdule neile hüvasti jätuks lehvitama. Järgmisel päeval küsisid sõbrad, kes see vanamees oli, kes su kõrval seisis?
Õi.
Loomulikult ei olnud seal mingit vanameest. Ma ei ole ühestki oma kodumajast nii kerge südamega loobunud kui sellest. Mõtlen vahel seni ajani, kas seal ikka veel midagi imelikku juhtub.
Kindlasti juhtub.
Raudselt juhtub.
See on raudselt nagu... juhtub.
Kus juhtub, see jääbki juhtuma.
Tead, kus meil veel juhtub igasuguseid asju?
Patreonis näiteks.
Jaa, meie Patreonis juhtub kõiksuguseid asju. Kõik meie saated on seal esimesena, kui nad on kuski mõelnud, on täis boonus osasid ja lisakraamide saate hääletada, saate teemasid, nagu näiteks see sama saade teie ees praegu. Ja meie saate märkmeid ka, mul tuleb meelda, et peaks vist minu kord on sinna panna üle pikka ja polegi pand. Võiks selle ette võtta ja igal juhul saate märkmeid erinevatest aegadest üldse mitte niimoodi, et selle saate märkmeid on seal, vaid ikkagi... Mine
võtame sealt kaugelt võtame ajast tagasi niimoodi sealt.
Yeah. Et oleks selle värske ja huvitav, just. Ja põhiline on see, et mitte iga sisu seal ei ole loomulikult tasuline, aga kui teil vähegi on võimalik meid toetada, siis me oleme ülitanulikud, sest et tänu sellele me saame teha seda saadet iga nädalaselt ja käia nüüd siis ka juba jahtimus. Tahaks selle nädala vaatse minna? Ainja?
Võib-olla. Ja.
Võib-olla. Mm-hmm. Igal juhul lähiajal me kindlasti läheme, aga me oleme super tänulikud loomulikult kõigile teile, kes te meid kuulate, aga Patreoni toetajatele oleme kohe nimeliselt tänulikud ja ütleme igas saates ka aitäh. Nii et kõivalt siis aitäh viibkülmaväristajad Hardi, Indrek, Jaanika, Laura, Aleksandra, Liisa, Margareeta, Priske, Piiga ja Ülo. Ja aitäh külmaväristajad Aaron, Aire, Anne, Anni, Anni P, Annika, Ansu, Arinak, Karoliina, Kassandra, Kärol, Dagmar, Tarmo, Diana, Elin, Elina, K, Elina V, Endre, Erika Edlin, Ester, Evelin, Frida, Ketlin, Maria, Grete, Hanna, Helen, Ilona, Iris, Janeli, Jörgen, K, Kadi ja Oliver, Kairit, Karita, Carmen, Berta, Katarina J, Kati, Kelli, Kerli, Kersti, Ketrin, Kirke K ja Kirke S.
Ja siis aitäh Krista, Kristel, Kristiina, Külli, Küpsis, Lii, Liina, Maaria, Malle, Marge, Margit, Marielle, Maris, Marta, Merit, Merle, Mäger, Nullen, Voit, Beata, Tädi, Pilleriin, Reed, Riina, Riina K, Risto, Scream, Silm, Shirley, Sigrid, Sigrid, Tiigerhund, Triin, Valge, Siil, Viirastus, Väike, Päike ja Maike.
Nii et suur, suur, suur aitäh teile ja kikimaari.ee Patronide toetajatel on seal 10% ale, aga teised saate sealt meie merchi soetada, et veel meie tegemisi toetada, plus olla osa väga eksklusiivsest klubist, kes saab üldse kanda selliseid ägedaid asju, nagu kikimaaride kujundustega värgid on. Nüüd on uus kujundus, uuge kujundusega asjad on väljas eksklusiivselt. Me peaksime tegelikult näitama seda ka kohe niimoodi laivis. Kuule, aga sul on ju? Näita siis palun.
Ei, mul ei ole. See ei ole see.
Roosa, roosa.
See oli roosa see kikimooride logoga pusa. Ja see on mul ära pakitud juba sellepärast, et see auhind jõuab kohale omaniku kätte nüüd kohe.
Okei. Okay. No igal juhul, kunagi me jõuame selleni, et me näitame ka midagi muud peale minu mütsi, mis mul kogu aeg siin peas on, aga igal juhul üli lahedad kikimaari crew pusad on saadaval.
Ja ma peastan nõinud ausalt öelda, sest ma olen ise nii siga rohul nendaga.
Ja, nii et, et siis te olete ka osa meie tondi jahtimise klubist. Ja sealt saab saata meile ka lugusid ja kikimaarid@gmail.com ka ootab lugusid, sest et ülejärgmine saade, ma arvan, teeme siis kuulajate lugude saate. Võibolla. Võibolla järgmine. Ma ei tea, me ei ole seda selgeks vaielnud veel.
Ma vaidleks selle järgmiseks.
Ja, me vaidleme selle väljast poleetrit selgeks. Aga mina teen nüüd niimoodi oma looga, et selle ma küll poolitan ja sellest pool tuleb praegu ja pool tuleb boonuses. Ja see lugu kannabki sükkest toredat pealkirja, et minu mäes kummitab. See on pärit Redditist ja kasutaja Which and Where on siis selle kirja pannud. Nõndaks. Ta siis on varem ka kirjutanud selles Paranormal Encountersi threadis või, kuidas ma siis ütlen selle kohta, Redditis, subredditis. Ja ta toob nüüd välja 5 erinevat juhtumit, mis siis tõestavad tema meelest, et tema kodus kummitab. Ja need on päris kõhedad, ütleks ma. Esimene näide. Ma olin selle ajal vist umbes 13-aastane. Me olime just oma maia kolinud ja mu pere läks sööma, aga kuna mina ei tahtnud eriti süüa ja oli hilja ka, siis ma jäin koju, sest et mulle ei meeldi liiga hilja süüa. See tähendab, et majas olin ainult mina. Ma istusin oma kassiga diivanil ja vaatasin filmi, kui kuulsin äkki mu selja taga mehe häält, kes ütles, here kitty kitty. Mu kass ei paistnud seda kuidagi tunnistavat, aga mina kuulsin seda selgelt kui päev. Ja kui ma ringi keerasin, siis ilmselgelt polnud kedagi kuskil näha.
Ei.
Nii vastik.
On.
Teine juhtum. Olin umbes sama vana. Ja ta kirjeldab seda siis niimoodi, et ta usub, et selle ajal oli tema ümber keegi nagu trikster või mingi triksterlik teemon, kes siis teda nagu jälitas, et ta vahepeal komistas ja just kui seal ei olnudki midagi, mille otsa nagu komistada ja siis kui ta komistas, kuulis ta enda kõrval naeru. Ja näiteks pani ta siis mingid asjad. Oota, su kuuled mida?
Jah.
Ma lihtsalt käsi ja juhtme taha kinni, kuidas millega mul siis mikrofon on ühendatud. Mõtlesin ma tervist, et tõmmasin välja. Ühesõnaga, et pani asju näiteks oma magamistoas mingi käest ära purandale või kuhugi ja pööras selle ja järgmine hetk pöörab, asjad on kadunud ja mitte kuskilt ei leidnud ülesse. Ja loomulikult siis esimese hoogada tahtsi oma õdesid vendasid nagu süüdistada, aga no, keegi ei olnud tema magamistoas vahepeal käinud. Ja lõpuks, mis tal siis üle jäi, ütles, et kas saaksid palun lihtsalt mu asjad nagu tagasi anda. Aitäh! Ja siis järsku.
Saigi või?
Asjad seal nagu ennagi. Ja siis kolmas juhtum, ilmselt umbes aasta või kaks hiljem. Seega ma olin võibolla 14 või 15 aastane. Oli ta siis minemas oma maja taga olevatesse mägedesse matkama. Kui taga, et oli kui hooaeg, siis kõik okas põõsad ja muu selline, mis seal kõik siis nagu ümber oli nagu hästi terav ja kõikel nagu igal pool ja siis ta otsustas nagu, noh, et kõik oli nii tihe ja tihnike kuiv ja rõve ja siis ta otsustas tagasi pöörduda. Ja kui ma kõnnin tagasi kodupoole, kuulen, noh, täiesti selgelt kuulen, et keegi kuskil nagu räägib. Et see kõlas nagu miski oleks, keegi oleks nagu rääkinud, nagu veits nagu mingi nagu pomisenud, aga samas nagu megafoni kasutanud selleks. Et kõlas nagu nad oleksid täpselt minu maja ees ja kindlasti oleks nagu neid kuuldud, et inimesed, kes olid majas sees, nagu oleksid kuulnud neid. Ja ma jooksin sisse ja küsisin oma ema käest, et mis kurat see lärm veel oli? Mis lärm?
No, muidugi, loomulikult. Mm-hmm.
Mulle meeldib, et ta ei ole öelnud, et ta, kas ta on Appalachias elab või mitte Appalachias ühesõnaga, aga see kõik see, et ta just nagu kuuleb neid asju, on mega weird. Aga siin on nüüd kaks juhtumit, mis ma jätan siis boonusõdasse, nii et siis sa võid siis oma lookese ära teha.
Kas me vilistavast kummitusest oleme rääkinud või?
Kust mina tean, me oleme igast kummitustest rääkinud.
Mul on siin üks vilistava kummituse lugu. Ma mõtlen, et see ei tundub mulle tuttav. Ja ma arvan, et...
Vilistava nagu, et...
Jah.
Okei.
Nii, see on Parakast, see lugu, nagu mul on siia kirjutatud. Ja on ta siis selline. Möödunud pühapäev oli meie pere jooks üks jubedamaid päevi. Algus on palju lugu.
On.
Istusin köögis ja lobisesin telefoniga. Tütar oli esikus. Sättis ennast vanni tuppa ja poeg oli toas. Kuulsime, et keegi vilistas. Ütlesin veel oma sõbrannale, et keegi vilistab ja ei teinud sellest erilist numbrit. Vilistati kolm korda järjest. Tundus küll kummaline, aga veel ei leidnud, et oleks põhjust paanitseda. Siis tütar tuli pesemast, suundus oma tuppa. Kuulsin jälle vilistamist, see tuli otse tütre toast. Laps jooksis hüsteeriliselt kööki, nuttis ja ütles, et keegi seisis ta kõrval ja vilistas kõrva ääres. Ja kui ta turši all oli, siis keegi oli teda õlast nüginud. Siis hakkas ka minul hirm. Vilistamine kestis kokku umbes 3 tundi järjest. Kujutad ette või?
Mul on tunne, et me oleme seda rääkinud või siis ma olen seda ise lugenud, aga igal juhul see 3 tundi praegu tuli hästi tuttav ette.
Olime lastega teisest toas ja nutsin juba lõpuks minagi. No. Mingi aeg, kui olin ennast kogunud ja pidin laste ees julgust näitama, läksin esikusse ja ütlesin, et vilista veel. Selle peale vilistati nagu käsu peale. Pidev vilistamine pikalt lühikeselt katkendlikult kestiski kokku umbes 3 tundi. Järjepidavalt. Lõpuks tütar soovitas mul seda vilistamist lindistada ja nii ma ka tegin. Ja siis ta küsib seal, et kas vaimud ja kummitused üldse vilistavad?
Vilistavad küll, jah.
Ja lisaks siis vilistamisele oli siis viimase pooleteise aasta jooksul nad kogenud veel sellised asju nagu näiteks tekki pealt ära tirimine. Ja siis keegi käis neil patju kohendamas, siis keegi käis koputamas, siis keegi tegi kapi uksi lahti, siis klassik minu lemmik külmad õhumassid.
Mis ajast nüüd sinu klassik lemmik on?
Pärast viimast tondi jahti on nagu klassik lemmik.
Yeah, yeah.
See oli nii haige. Okei. Siis nende klassik voodi peale istuja.
Klassik.
Ja siis keegi käib pead paitamas. On nad voodi juures näinud lisaks ka valget ja musta kogu.
Mm.
Aga see kõik neid nii väga ei hirmuta, kui see vilistamine.
Ma ei teagi, kõikidest nendest asjadest, kui me jätame külmad õhumassid välja, ma arvan, et vilistamine ei oleks minu jaoks nii õudne, kui näiteks teki pealt ära kiskumine või...
Paitamine, kujutad ette, või mingi tont seisab sul lihtsalt koodi kõrval. Igast asjad
muumis ei ole auditoore, nagu nii palju õudsem. No, sa võid üks kõik selle peale, sa võidki panna mingi, okei, okay, ma olen... Oot, tead, mis mul juhtus? Üks hommik. Mul on viimasel kuidagi nii raske ärgata, on kellel poleks pärast seda kuradi kella keeramist. Ja lükkasin jälle, ma äratus 10 minutit edasi ja ma olin juba, noh, ikka poole niste olin juba moodist väljas. Et aga ma siis, okei, okay, ma natukene olen veel. Ja siis ma hakkasin magama jääma ja mul tuli see, teate seda, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, praegu mul ei tule kohe meelde, aga see asi, kus sa kuuled nagu plahvatust enda peas enne magama jäämist. Kui sa oled nagu une ja magama jäämise piiri peal, et sa kuuled nagu tulistatakse sul kõrva lähedal või sul peas kestab, käib nagu plahvatus. Sellel on mingi täiesti mingi oma, et...
Ma ei ole elu sees kuulnud sellest mitte midagi.
Kuulnud sellest. See pole väga levinud, aga see on täiesti nagu aksepteeritud nagu asi, mis juhu, mingi, see pole nüüd unehäirete osa, võibolla on ka, aga ühesõnaga, et see on nagu... ja mul on esimest korda elu sellise ja see oli tõesti niimoodi, et ma ehmatsin nagu... Ja ma sain aru kohe, et see on see, et see oli minu peas, aga see oli nii reaalne, nagu see oleks tõesti on plahvatus nagu toas. Mm. Nii et, aga igal juhul kõik auditoorsed asjad ma saan panna oma saikonduse arvele, aga kui keegi kisub tekki pealt ära, vaata, siis sa ei saa seda panna enda saikonduse arvele.
Jõup. Võt. Jah. Nii ongi.
Nii ongi. Kogu seal külmade massidega mul tuli meelde, et tegelikult üks teine lugu oli ammu valmis pandud, et ma teen, aga ma teen siis hoopis selle külmad massid boonuses ja ma teen siis kiirelt need kaks asja siin ikkagi lõpus ära. Nii, et,
nii okay.
Siis kõik Heidile lihtsalt boonuses spetslugu külmadest õhumassidest. Okei, okay, neljas juhtum. Umbes 3 kuud tagasi juhtus see, nii et siis sellel on ta 18-aastane. Mu vanas oli teises riigis haigestanud ja talle ei olnud väga hea olla. Mu emal oli selline imelik tunne, et ta on nüüd on läinud.
Mm-hmm.
Ja mina läksin oma maja pööningule ja hakkas kõndima mingil põhjusel mööda pööningut, sellepärast, et oli ärevus sees ja see aitas siis tal mitte nagu paanikasse sattuda. Samal ajal, kui ma kõndisin, nägin silmanurgas kedagi, kes mind jälgib. Ja ma vaatan siis, kuidas siin originaal tekstis oli, et ta nägi siis nagu silma nurgast, et keegi jälitas teda. Mm-hmm. Ta nägi, et jalad on nagu tema jalgade taga ja ta nägi ka nagu pöörates nägi nagu hetkeks nagu kellegi nagu. Aga ainult siis, kui ta nagu pööras, nägi silma nurgast, mitte siis nagu otse. Ja siis viies juhtum oli siis kirjutamise hetkest umbes 6 aega tagasi, aga see on umbes 2 kuud vana postitus, nii et ütleme siis aasta alguses. Minu ema, õde ja mina, sulgudes on siis, et täitsa juhtumisi ainult need inimesed, kes meie majas usuvad üleloomulikesse nähtustesse.
Täiesti juhuslikult.
Jah. Seisid siis 3 kesi oma kamina kõrval ja rääkisid siis sellest, kas... emal on mõtekas sealt siis teisest riigist oma või siis tema vanaiseks siis oma isa need jäänused tuhk ära nagu osta või nagu siis maksta sellest, et nad tuuakse siia. Ja siis ootamatult kuulsid nad vastu seina kõva paugatust.
Mm-hmm.
Ja ema siis postkaskusta kõiki oma kirju ja arveid ja kõik sellised asju nagu hoiab kukkus parandale. Aga see oli seina külge nagu löödud naelaga. Ja ainukesed asjad, mis siis sealt välja kukkusid, oli siis tšekiraamat ja pastakas. Mõned vanad krediitkaardid.
Nii et täna tellimus sisse.
Jep, et paistab, et vana asja tõesti tahts, et hakka aga maksma minu eest. Nii et selline lugu siis. Aga siin ma siis saan tõmmata saatele joon alla. Poolus osas saate siis kuulda seda külma õhumassi lugu, mis mul oli siin kenasti valmis. Ja saatke meile oma lugusid. Minge palun Fientas, vaadake leike üritus, ostke pilet. Veel neid on. Järgmine nädal samal ajal, kes teab?
Keegi ei tea. Aga me ei vesi ruhutame, et neid on päriselt väga vähe.
Ja juurde meid ei saa neid anda.
Ei saa.
Ja. Nii et do it, kui te tahate meiega hängida ja üritust toimub Tallinnas, et siis nii palju ka. Aga siis seniks, kas meil on mingi käemärk ka, mida me näitame?
Ma pean välja mõtlema mingi märgi.
Püsige kõhedud. See lugu on pärit siis jällegi Ilmar Soomere raamatust 800 parajuhtumit Eestis ja kui ma tuulasin täna oma raamatukastis, siis ma leidsin, et mul on veel üks Soomere raamat, nii et ilmselt sellepärast mulle ka need osad lood on tuttavad. Aga seda ma arvan ei tea, ei kuulaja, sest et minule ei olnud see tuttav, nii et siis ega ka mina ei teadnud. Okei, nüüd ma märkasin väga huvitavad sünkroonsust. Mida ma ju enne ei olnud märganud. Kirinaiselt sulgudes 12. november 1990. Mu ema sünnipäev on 12. november. Hmm? Aga see polnud see sünkroonsus, mis ma esimesena märkasin. See oli teine sünkroonsus, mis ma märkasin. Okei, okay, nii, lugu algab nii. Minu isa suri 23. mail 1990. 23. mail. Minu ema isa abiellus. See on nüüd minu lugu, mis ma räägin see vahele. Minu ema isa abiellusid. Minu vanaisa suri, emapoolne vanaisa. Minu kass Mjuks suri 23. mail. Nii et 23. mai meie peres on nagu väga märgilise tähtsusega kuupäev. Okei, okay, tagasi loo juurde. Minu isa suri 23. mail 1990. Päev enne matust kuulsin kella 5 paiku õhtul uksel koputust. Olin koos mehega ukse lähedal, avasin kohe, kuid kedagi polnud. Öösel ärkasin. Tundes puusal jää külma kohta.
Ta.